Σας είπαμε και προηγουμένως ότι στα θλιβερά γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας το ίντερνετ ήταν παρόν. Και ήταν παρόν όχι επικουρικά, αλλά πολλές φορές διαδραμάτιζε βασικό ρόλο. Ήταν, για παράδειγμα, το ορμητήριο οργάνωσης και συντονισμού πορεών, συγκεντρώσεων και δράσεων διαμαρτυρίας. Ήταν επίσης το βήμα διαλόγου, συζήτησης και έκφρασης σκέψης για χιλιάδες Έλληνες, αλλά και μέσω σημαντικών αποκαλύψεων, οπτικοακουστικών και φωτογραφικού υλικού. Θα προσπαθήσουμε να τα κωδικοποιήσουμε όλα αυτά με τη βοήθεια ενός ανθρώπου που ξέρει καλά το ίντερνετ, του Παναγιώτη Βριώνη, social media consultant ή ελληνιστή συμβούλου κοινωνικών μέσων του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Βριώνη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Ανδρετσόπουλε.
Και νομίζω, κύριε Βριώνη, ότι για μια ακόμη φορά δικαιώθηκε αυτή ακριβώς η ονομασία. Το ίντερνετ δηλαδή ήταν και σε αυτή την περίπτωση ένα αμιγώς κοινωνικό μέσο, ένα εργαλείο, αν θέλετε, στα χέρια των πολιτών που το χρησιμοποιούσαν βέβαια ποικιλό τρόπο.
Ναι, όντως έτσι είναι. Υπήρχαν διαφορετικές χρήσεις. Η μία ήταν αυτή που αναφέρατε κι εσείς. Συντονιστική θα το έβαζε σε εισαγωγικά, γιατί πολλές φορές το συντονιστικό δημιουργεί έτσι μια εικόνα πολύ μεγάλης οργάνωσης. Mm-hmm. Περισσότερο θα το έλεγα σαν μια ραχοκουκαλιά στην οποία κυκλοφορούσαν οι πληροφορίες και κυκλοφορούν ακόμα και μαθαίνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τι γίνεται. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι και ένα μέσο στο οποίο, για όλα αυτά τα γεγονότα που συμπλονίζουν όλους μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όποια και είναι η άποψή του, μπορεί πλέον να μιλήσει, να εκφραστεί, να πει τις σκέψεις του, να τις συζητήσει με άλλους.
Και αυτή είναι η εξαιρετικά σημαντική και επαναστατική εντός εκτός εισαγωγικών λειτουργία του ίντερνετ. Είναι ένα μέσο δηλαδή που δεν υπήρχε πριν από 10 χρόνια, ίσως και πριν από 5 στην Ελλάδα, δεν ήταν διαδεδομένο. Ο καθένας αλογόκριτα και ελεύθερα μπορεί να εκφραστεί, να αποκτήσει λόγο και βήμα πλέον.
Ναι, βέβαια. Και όταν λέμε δεν υπήρχε, δεν πρέπει να στεκόμαστε στο τεχνικό κομμάτι, στην τεχνολογία, όσο στη διάδοση. Δηλαδή, σαν μέσο έχει αξία από τη στιγμή που συμμετέχει πάρα πολλοί κόσμος, εκφράζεται πολλοί κόσμος και διαβάζει πολλοί κόσμος. Και σίγουρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση από ό,τι ήμασταν και πριν από 2 χρόνια, θα έλεγα.
Και αυτό πολύ εύστοχο, γιατί αρχικά το ίντερνετ ήταν ένα εργαλείο στα χέρια επιστημόνων ή στρατιωτικών, μετά έγινε ένα λαϊκό μέσο.
Ναι, έτσι είναι. Επίσης, παρατηρούμε αυτές τις μέρες και μια πολύ μεγάλη απόσταση του ίντερνετ σε σχέση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και κυρίως την τηλεόραση. Δηλαδή, η τηλεόραση αυτές τις μέρες, ειδικά τις τελευταίες 2-3 μέρες, αν την παρατηρείς κανείς, θα νομίζει ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Αν εξαιρέσει κανείς τα δελτία ειδήσεων, δεν συμβαίνει τίποτα στην τηλεόραση. Έβλεπα χαρακτηριστικά το μεσημέρι ότι, ενώ στο ίντερνετ έβλεπα ότι γίνεται διαδήλωση στο Σύνταγμα, υπάρχει κάποια ένταση, οι αστυνομικοί με τους μαθητές, στην τηλεόραση είχαμε μια εκπομπή για Κοτσομπολιό, μια εκπομπή για συνταγές.
Εννοείται δηλαδή ότι σιγά σιγά, ειδικά τις τελευταίες μέρες, αποκαθίσταται η κανονική ροή των προγραμμάτων των τηλεοπτικών σταθμών και δεν καλύπτονται, που καλύπτονται τα επεισόδια κυρίως δηλαδή, και δεν καλύπτονται οι συνεχιζόμενες δράσεις από μαθητές και όχι μόνο.
Ναι, και αυτό μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπους, θα έλεγα. Ο ένας, ο πιο ανώδυνος, είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αποσύνδεση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και, επαναλαμβάνω, κυρίως της τηλεόρασης, γιατί το ραδιόφωνο έχει δείξει πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία στα θέματα της επικαιρότητας. Αποσύνδεση του τι πραγματικά ενδιαφέρει τον κόσμο και του τι προβάλλει η τηλεόραση, ή μπορεί κανείς να το πει ότι είναι και πιο πονηρό, ότι υπάρχει και μια κατεύθυνση. Το λέω το πιο πονηρό γιατί σε μια εποχή που ειδικά οι νέοι αισθάνονται ότι παίζουν σε ένα στημένο παιχνίδι και σε αυτό σε ένα βαθμό αντιδρούν, το να βλέπουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα στην τηλεόραση, φαντάζομαι ότι είναι άλλος ένας παράγοντας που τους κάνει να αισθάνονται ότι είναι απ' έξω.
Mm-hmm. Καλά, μπορεί να υπάρχει πιο απλή εξήγηση. Καθαρά εμπορικούς λόγους συνεχίζεται το πρόγραμμα έτσι όπως είχε προγραμματιστεί και σχεδιαστεί. Το θέμα είναι ότι σύμφωνα με το σκεπτικό σας καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα.
Αυτό, όταν είπα αποσύνδεση, αυτό εννοούσα. Ότι είναι εντελώς διαφορετικό το τι ενδιαφέρει την τηλεόραση και τότε ενδιαφέρει ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Τη συγκλονίζει σε ένα βαθμό.
Τώρα, είδαμε όλες αυτές τις μέρες στο διαδίκτυο, είτε σε blog, είτε σε σχόλια αναρτήσεων σε blog, είτε στο Facebook, είτε σε διάφορα φόρουμ που υπάρχουν, ένα πραγματικό ποτάμι οργής, δικαιολογημένες κατά την γνώμη μου, που ξεχύλισε. Είναι το ίδιο ακριβώς ποτάμι που υπάρχει και έξω στην κοινωνία, μόνο που μεταφέρθηκε στο διαδίκτυο. Όλα αυτά τα χιλιάδες σχόλια από Έλληνες χρήστες σας εξέπληξαν, εσάς ήταν κάτι που περιμένατε?
Δεν θα έλεγα ότι με εξέπληξα, είναι κάτι αναμενόμενο. Σε στιγμές που υπάρχει έτσι ένταση και ο καθένας θέλει να εκφραστεί και θέλει να πληροφορήσει και τους άλλους για το τι βλέπει ο ίδιος να συμβαίνει γύρω του, είναι φυσικό, εφόσον πλέον το ίντερνετ είναι διαδεδομένο, να έχουμε έτσι, να κατακλείζεται, όπως λέτε, από πληροφορίες, από σχόλια, από απόψεις και συζητήσεις.
Mm-hmm. Και φυσικά ήταν σχόλια όλων των ειδών, δηλαδή υπήρχαν και κάποιοι πολύ λίγοι που καλούσαν ακόμη και σε εγκληματικές ενέργειες, αλλά ήταν μια πολύ μικρή μειοψηφία. Οι περισσότεροι απλώς εξέφραζαν την αγανάκτησή τους για αυτά που συμβαίνουν.
Η εικόνα που έχω εγώ είναι αυτή που περιγράφεται. Αλλά το ίντερνετ είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος, είναι σαν να λέμε με μία λέξη δεν μπορούμε να περιγράψουμε ούτε τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία ούτε σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Υπάρχουν όλες οι απόψεις.
Mm-hmm. Θέλω σε λίγο να συζητήσουμε τόσο τον ρόλο που επιτέλεσε το ίντερνετ για τον συντονισμό εντός ή εκτός εισαγωγικών κάποιων δράσεων αυτές τις μέρες, γιατί ξεκίνησαν πολλές διαμαρτυρίες από καλέσματα είτε μέσω κινητών είτε μέσω email, αλλά και ακριβώς την επιβεβαίωση του ρόλου του ως δημοσιογραφίας των πολιτών, γιατί είχαμε και πολλές αποκαλύψεις που είδαμε συνέχεια να αναπαράγονται από παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Θα ήθελα να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε 1-2 λεπτά.
Βεβαίως.
Λοιπόν, συζητούμε με τον κύριο Παναγιώτη Βριώνη για τον ρόλο που επιτέλεσε το διαδίκτυο όλες αυτές τις ημέρες. Καθόρισε ως ένα βαθμό τις εξελίξεις και καθόρισε και τις αποκαλύψεις πάλι ως ένα βαθμό, κύριε Βριώνη, γιατί είδαμε και στο γνωστό δικτυακό τόπο Indie Media, αλλά και σε πολλά blog, φωτογραφίες, ηχητικό και οπτικοακουστικό υλικό που απεικόνιζε ή τέλος πάντων σε αυτό φαίνονταν ή ακούγονταν αστυνομικοί. Μετά τα είδαμε και σε τηλεοπτικά κανάλια, εφημερίδες και ραδιόφωνα αυτό το υλικό.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Και είναι γεγονός ότι καταρχήν επειδή ακριβώς το ίντερνετ δεν έχει την ανάγκη της έγκρισης του αρχισυντάκτη ή του εκδότη για να δημοσιεύσει κάτι, χωρίς να το λέω αυτό υπονοώντας κάτι, πολλές φορές είναι εμπορικός ο λόγος του τι θα μπει μπροστά, του τι θα μπει πίσω, του τι θα πιάσει χώρο σε μια σελίδα. Αλλά επειδή ακριβώς το ίντερνετ μπορεί κανείς να δημοσιεύσει εκατοντάδες φωτογραφίες και όσο υλικό έχει, χωρίς να σκέφτεται τι είναι το σημαντικό και τι όχι, και πολλές φορές το σημαντικό να αναδειχθεί αργότερα από αυτούς που βλέπουν και να πούν ότι αυτή η φωτογραφία δείχνει κάτι που μπορεί να έχει ξεφύγει από τον ίδιο το φωτογράφο. Mm-hmm. Είδαμε να αποκαλύπτονται και να ξετυλίγονται ιστορίες βασισμένες σε υλικό που δημοσιεύτηκε στο ίντερνετ. Mm-hmm. Και απ' την άλλη έχουμε και αυτό που ονομάζουμε δημοσιογραφία των πολιτών, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν στις διαδηλώσεις, συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες και οι οποίοι με μια απλή φωτογραφική μηχανή, με μια μικρή κάμερα ή και με το κινητό τους ακόμα, βγάζουν φωτογραφίες, βίντεο, καταγράφουν ηχητικά το τι συμβαίνει και το ανεβάζουν στο ίντερνετ. Υλικό το οποίο δεν θα μπορούσε ίσως κανένας δημοσιογράφος να έχει στη διάθεσή του, γιατί δεν βρίσκεται παντού κάποιος δημοσιογράφος.
Ακριβώς, πλέον όλοι είναι δημοσιογράφοι. Βέβαια, αυτό μιλώντας γενικότερα έχει και ένα μειονέκτημα που κατά τη γνώμη μου οχρεά μπροστά στα πλεονεκτήματα του ίντερνετ, ότι δηλαδή δεν μπορείς να διασταυρώσεις και να ελέγξεις την αξιοπιστία του υλικού που αναρτάται, αλλά βέβαια αναπόκειται σε σένα μετά αν θα το υιοθετήσεις, θα το πιστέψεις ή όχι.
Αυτό ισχύει και είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μας. Πριν βιαστούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα με μια πληροφορία ή με μια φωτογραφία που βλέπουμε στο ίντερνετ, ότι η πηγή της πρέπει να είμαστε σίγουροι ποια είναι, να έχουμε διασταυρώσει κάποια πράγματα. Και εκεί είναι και η δουλειά η δικιά σας πολλές φορές, των δημοσιογράφων, που μπορείτε να πάρετε την ιστορία, όπως παρουσιάζεται έτσι με μια αυθόρμητη μορφή στο ίντερνετ, να βρείτε τις κατάλληλες πηγές, να διασταυρώσετε πληροφορίες και να προσθέσετε αξιοπιστία ή να καταρρύψετε κάποια ιστορία.
Βέβαια, αυτό υποτίθεται ότι συμβαίνει πάντα όταν αναπαράγεται μία είδηση από το διαδίκτυο ή από κάπου αλλού στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Εννοούσα ως πηγή, ως μέσο ενημέρωσης, αν πάρει κάποιος ένα blog συγκεκριμένο, γιατί υπάρχουν blog με τεράστια απήχηση και επισκεψιμότητα, μεγαλύτερη ίσως και από την ακροματικότητα ή την τηλεθέαση ή την αναγνωσιμότητα. Εκεί δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι είναι αξιόπιστο, είναι σωστό αυτό που βλέπει.
Προφανώς, προφανώς. Και πρέπει σαν χρήστες του ίντερνετ να έχουμε πάντα μία αμφιβολία για το αν αυτό που βλέπουμε είναι πραγματικό ή όχι, κατά πόσο είναι αξιόπιστο, κατά πόσο πολλές φορές δείχνει και μία στιγμή που δεν ανταποκρίνεται στη γενικότερη εικόνα που θα έπρεπε να ανταποκρίνεται μία φωτογραφία, ας πούμε. Από εκεί και πέρα το κάθε blog ανάλογα με τη συμπεριφορά του, όπως και οποιοδήποτε άλλο μέσο, μέσα στον χρόνο αποδεικνύει αν είναι αξιόπιστο ή όχι, με ποιους τρόπους επιλέγει το υλικό που δημοσιεύει. Θα ήθελα εδώ να πω κάτι όμως, στο οποίο νομίζω ότι είμαστε λίγο ακόμα ανώριμοι. Από την πλευρά των διαμαρτυρόμενων, πολλές φορές υπάρχει μία ένσταση στο να καταγραφεί υλικό. Δηλαδή μου έτυχε και εμένα και έχω ακούσει και σε άλλους που βρεθήκαμε με μία απλή φωτογραφική μηχανή, με μία κάμερα να καταγράψουμε το τι συμβαίνει με σκοπό ακριβώς αν γίνει κάτι άσχημο σε βάρος των διαδηλωτών να υπάρχει καταγεγραμμένο ώστε να μπορεί κάποιος να το καταγγείλει με στοιχεία. Και μερικές φορές οι ίδιοι οι διαμαρτυρόμενοι είναι αυτοί που σταματάνε μία τέτοια ενέργεια.
Όταν λέτε διαμαρτυρόμενοι, στην προκειμένη περίπτωση ποιους αναφέρεστε?
Κάποιοι μαθητές, ας πούμε, ή κάποιοι φοιτητές.
Δεν ήθελαν δηλαδή να τους βιντεοσκοπείτε, για να το πούμε.
Ναι, ναι. Σε ένα βαθμό καταλαβαίνω και τη δυσπιστία τους, γιατί δεν ξέρουν ποιος είναι αυτός που κρατάει μια κάμερα και κατά πόσο θα δείξει ή θα αναπαράγει επιλεκτικά κάτι. Θα ήθελα λοιπόν να τους παρακαλέσω να κάνουν οι ίδιοι αυτό το πράγμα, δηλαδή να καταγράφουν οι ίδιοι με τα δικά τους κινητά ή με τις φωτογραφικές τους μηχανές το τι συμβαίνει.
Ναι, γιατί αυτό θα αποτελέσει μια κατοχήρωση και πράγματι στην εποχή της τεχνολογίας, αφού υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί να μην την αξιοποιήσουμε.
Ακριβώς, δηλαδή φαντάζομαι ότι θα ήταν πάρα πολύ ισχυρή εικόνα εκεί που κάποιος αστυνομικός ή και αντίστοιχα και κάποιος διαδηλωτής κινείται επιθετικά, να βρει μπροστά του μια ομάδα ανθρώπων που να έχουν σηκωμένα τα κινητά τους και να τον παίρνουν φωτογραφία, να τον παίρνουν βίντεο.
Συνέβη βέβαια το ίδιο και στην αντίπερα όχθη, επειδή βρέθηκα τις 4 πρώτες ημέρες στους τόπους των επεισοδίων, είδαμε πολλές φορές αστυνομικούς, όχι με τόσο κομψό τρόπο, να μας λένε κατεβάστε κάτω τις κάμερες.
Βεβαίως. Αυτό το θεωρώ δεδομένο, γι' αυτό δεν το ανέφερα.
Καλώς.
Γιατί το έχω συναντήσει πολλές φορές και δεν ξέρω κατά πόσο είναι και δικαίωμά τους να ζητάνε να κατέβει μια κάμερα.
Σε δημόσιο χώρο.
Σε δημόσιο πλαίσιο, ναι.
Ναι. Τώρα, κύριε Βριώνη, επειδή είδαμε και σε αυτή την περίπτωση πολλά μαζικά καλέσματα, όπως είπαμε και προηγουμένως, διοργανώθηκαν ειρηνικές φυσικά πορείες και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για αυτόν τον σκοπό, είχαμε δει κάτι αντίστοιχο και παλιότερα, για παράδειγμα, στις περιόδους των φωτιών. Και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι μεμονωμένα ή αν πράγματι πλέον, επί μονίμου βάσεως, το ίντερνετ επιτελεί και ένα τέτοιο ρόλο συντονισμού, πάλι θα πω αυτή τη λέξη, εντός εκτός εισαγωγικών, μεταξύ των πολιτών.
Ναι, νομίζω ότι πλέον οι πολίτες έχουν ανακαλύψει τη δύναμη του μέσου αυτού, έχουν ανακαλύψει ότι μπορούν να βρεθούν όλοι μαζί και να συντονίσουν μια ενέργεια που αλλιώς δεν θα μπορούσαν εύκολα, είτε μέσω των blogs, είτε με email, είτε μέσω του Twitter που είναι ένα καινούργιο εργαλείο αντίστοιχο με τα blogs, και το χρησιμοποιούν. Και αυτό είναι καλό. Αποκτούν μεγαλύτερη δύναμη οι πολίτες, μπορούν να οργανώσουν κάτι που σε άλλες περιπτώσεις θα είχαν ανάγκη πιο παραδοσιακών μηχανισμών για να το κάνουν. Θα χρειαζόταν ένας κομματικός μηχανισμός, ας πούμε, για να κινητοποιήσει κόσμο και να διαδώσει την πληροφορία, ή θα χρειαζόταν ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης για να πληροφορήσει τον κόσμο. Πλέον ο πολίτης δεν το χρειάζεται αυτό. Μπορεί μόνος του, αν δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα, αν υπάρχει αρκετή αποδοχή για μια δράση, να την οργανώσει μόνος του.
Έχετε και ένα μήνυμα από τη φίλη μας τη Μαριλού που μας γράφει: πες του Παναγιώτη να σου πει για το Twitter. Πείτε μας λοιπόν, τι είναι το Twitter?
Το Twitter είναι μια πλατφόρμα, μια υπηρεσία στο ίντερνετ, η οποία ονομάζεται, είναι ένα είδος microblogging, με την έννοια ότι ο καθένας γράφει κάτι, αλλά είναι πολύ μικρά τα μηνύματα, δεν είναι αυτά τα μεγάλα άρθρα που έχουμε συνηθίσει να έχουμε στα blog, είναι σαν SMS μέχρι 140 χαρακτήρες. Απλά έχει το καλό ότι επειδή είναι πολύ μικρά τα μηνύματα, κυκλοφορούν πολύ γρήγορα, μπορεί κανείς να έχει μια πολύ γρήγορη ενημέρωση του τι γράφουν όλοι οι άλλοι χρήστες και να ψάχνει εύκολα και να βλέπει κυρίως πληροφορίες. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο κάποιος να γράψει τις σκέψεις του μέσα σε 140 χαρακτήρες, αλλά είναι πολύ εύκολο να πει βρίσκομαι στο τάδε σημείο και γίνονται επεισόδια ή βρίσκομαι στο τάδε σημείο και υπάρχει απόλυτη ησυχία.
Είναι ένα άλλο εξελιγμένο εργαλείο ταχείας μετάδοσης της πληροφορίας που θέλει κάποιος να μεταδώσει και βλέπουμε ότι όσο περνά ο καιρός όλο και περισσότερα τέτοια εργαλεία εφευρίσκονται, είναι στη δυνατότητα των πολιτών, των χρηστών του διαδικτύου και φαίνεται ότι αυτό θα συνεχιστεί.
Ακριβώς έτσι.
Κύριε Βιγιώνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στο μέλλον, γιατί και οι εξελίξεις τρέχουν και η τεχνολογία το ίδιο και οι πολίτες βέβαια.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ας ευχηθούμε ότι οι πολίτες θα γίνονται όλο και πιο ισχυροί και θα έχουν όλο και περισσότερο λόγο. Και μέσω ίντερνετ.
Και πιο όριμοι και οι πολίτες και κυρίως οι πολιτικοί μας που δεν το βλέπουμε. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα.
Άλλη κουβέντα.
Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Γεια σας, καλό βράδυ.